salam. 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzaladı. Prezidentliyə namizədlər Qarabağla bağlı planlarını gizlətməməlidir. Serj Sarkisyan. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistanla qaz kəməri ilə bağlı razılaşma imzalayıb. Kəmər Xəzərin kənarı ilə çəkiləcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, bu addım Avropanın enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək.
Bu yeni enerji arteriyasının yaradılması bizə imkan verəcək ki, tərəfdaşlarımıza uzun müddət və böyük miqdarda təbii qaz ötürək. Bu kəmər həm də bizim Avropada enerji təhlükəsizliyi üçün verdiyimiz töhfə olacaq.
Vladimir Putin. Amma Rusiyanın Qazaxıstan və Türkmənistanla imzaladığı razılaşma Qərbin Transxəzər planına rəqibdir. Avropa Birliyi və Amerika Xəzərin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsini, Asiya qazının Avropaya Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə çıxarılmasını istəyib. Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin eləsə münasibət korlana bilər. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin başçısı Səməd Seyidov deyib. Siyasi məhbuslar üzrə məruzəçini Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri istəyiblər. Onlar AŞP-yə göndərdikləri müraciətdə Azərbaycanın öhdəliklərə əməl eləmədiyini, siyasi məhbusların artdığını bildiriblər. Səməd Seyidov deyib ki, Avropa Şurası Bakının mövqeyini nəzərə almadan məruzəçi təyin eləməməlidir. Dövlət hansı mövqedədirsə, beynəlxalq təşkilatlar da o mövqe ilə razılaşmalıdır. Məlumata trend yayıb. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Qarabağ məsələsinin sülhlə həllinə hələ imkan var. Bunun üçün Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımalı, Azərbaycan isə Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll etmək haqqına hörmət eləməlidir. Sarkisyan bunları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnevi ilə görüşündə deyib. Sarkisyan bildirib ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da prezidentliyə namizədlər Qarabağ məsələsindən istifadə eləməməlidirlər. Ola bilər ki, kimisə Qarabağ haqqında mövqeyi xalqı narazı sala, ola bilər ki, hansısa sənədin imzalanması namizədə səs toplamağa mane olar. Amma yenə namizədlər mövqelərini xalqdan gizlətməməlidir, çünki bu addım namizədlərə xeyir verə bilər, xalqa xeyir verməz. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan belə deyib. Peter Semnevi bildirib ki, onlar dialoqun davam eləməyini istəyirlər. Kosovo ilə də bağlı dialoq davam eləməlidir. Bu, Rusiya ilə Serbiyanın tələbidir. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı bir fikrə gələ bilməyib. Qərb Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına etiraz eləmir. Bu fikrə qarşı çıxan Rusiya Çindir. Dünən Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi ölkələri bildiriblər ki, Serblərlə Kosovo albanlarının danışıqları nəticə verən deyil. Belçika səfiri Johan Verbik qərb ölkələri adından çıxış eləyərək deyib.
It is clear in our view.
Aydındır ki, bu ya başqa formatla bağlı danışıqların bir nəticəsi olmayacaq. Ona görə də biz Avropa Birliyindən və Amerikadan olan vasitəçilərin fikrinlə razıyıq. Məsələnin danışıqla həlli potensialı tükənib.
Johan Verbeck. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Moskva danışıqlara hələ inanır. Qırğız müxalifəti parlamentdə yer tuta bilmədi. Qırğızıstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, əsas müxalifət partiyası olan Atamekin regionlarda kifayət qədər səs yığmayıb. Prezident Kurmanbek Bakiyevin partiyası isə 90 yerlik parlamentdə 70-dən çox yer tutub. Müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Rusiya prezidentliyinə namizəd Dmitri Medvedev deyib ki, o seçkidə beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidlərinə fikir verməyəcək. Bugün Medvedev namizədliyinin qeydə alınması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Dmitri Medvedevin namizədliyini Dumada təmsil olunan 4 partiya irəli sürüb, Prezident Putin təsdiqləyib. Rusiyada prezident seçkisi gələnin martında olacaq. Türkiyə paytaxtında 5.7 bal gücündə zəlzələ olub, ölən yoxdur. Binalar silkələnib, amma məmurlar dağıntı olmadığını deyirlər. Və sonda Kraliça 2. Yelizabet Britaniya tarixində ən yaşlı monarx oldu. İndiyə qədər ən qoca monarx Yelizabetin nənəsi Kraliça Viktoriya sayılırdı. Viktoriya 1819-cu ildə anadan olub 81 il 7 ay 30 gün yaşamışdı. Kraliça 2. Yelizabet bu rekordu keçib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İşdən sonra yeni efirdədir.
Yeah,
İşdən sonra proqramı xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosu efirindədir. Mən Fiziyə və 101.7 FM dalasında bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının katibi Əli Orucovdur. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Paramız da mübarək olsun.
Sağ olun.
Belə məlumat, 5 müxalif partiya bir araya toplanıb aktual məsələləri müzakirə etdi, hətta prezidenti bir təklifdə çıxış etdi. Nədən bu ideya yarandı bir araya toplanıb və bu gələcəkdə hansısa bir koalisiyanın kölgələrini bizə çatdırmırmı?
Öncə mən Qurban Bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və ən xoş arzularımızı bildiririk. Təbii ki, bizim bu qərara gəlməyimiz heç də təsadüfən yaranmadı. 5 müxalifət partiyası olaraq biz ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərdə eyni mövqədən çıxış etmək üçün bir araya gəlməyi zəruri hesab elədik və bu proses alındı. Və uzun müddət artıq rəsmi saziş olmasa da biz mütəmadi olaraq görüşür və müəyyən problemləri müzakirə edir və ortaq məxrəcə gələ bilirik. Və bundan qabaq da bir sıra həm sosial sahədə, həm belə deyək ki, siyasi sahədə müzakirələrimiz olubdur və ortaq məxrəz sərgiləyə bilmişik. Və sonuncu görüşdə...
Üzr istəyirəm, hansı partiyalar iştirak edir, dinləyicilərdə?
Demək ki, burada iştirak edir Milli İstiqlal Partiyası, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Tərəqqi Partiyası və Eldar Namazovun rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan naminə forumdur, ictimai forumdur. Amma bir müddət bizlə Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası da əməkdaşlıq etdi, yəni müzakirələrimizdə iştirak etdi. Amma sonradan səbəbini bilmədən onlar bizim bu görüşlərdə qatılmaqdan imtina etdilər. Amma biz hesab edirik ki, bu format hələlik məqbuldur. Bunu siyasi bloka çevirmə perspektivi gündəmdə deyil. Çünki açıq deyək ki, qarşıda prezident seçkiləri gəlir. Hər bir partiyanın namizəd olacağı istisna deyil. Ona görə də blok şəkilində indidən bunu formalaşdırmaq və prezident seçkilərində ayrı-ayrı seçkilərə getmək cəmiyyətdə bir pesimist ruh yarada bilər. Məhz bu baxımdan biz bunun bloka çevrilməsinin tərəfdarı olmamışıq. Əksəriyyət də bunun tərəfdarı olmayıb, amma hesab edirəm ki, bu müxalifətin yaxınlaşması üçün, inteqrasiyası üçün önəmli bir addımdır. Və bununla bağlı, demək biz hətta çalışdıq ki, digər müxalifət qüvvələrinin də xüsusən də azadlıq blokunda təmsil olunan Xalq Səhvəsi Partiyası və Liberal Partiyasında bu prosesə cəlb edək və bu əməkdaşlığa cəlb edək. Çox təəssüflər olsun ki, onlar bizimlə bu əməkdaşlıq etməkdən çəkindirlər və bildirdilər ki, onlar azadlıq bloku çərçivəsindən kənarda əməkdaşlıq etmək niyyətində deyirlər.
Aynen. Nə haqda danışırdınız, nə müzakirə olunurdu və hansı bir konstruktiv bir qərara gəldinizmi?
Sonuncu iclasımız müvafiq olaraq ADP-nin qərargahında keçirildi. Burada bir sıra məsələlər, aktual məsələlər yer almışdı. Xüsusən də Madrid danışıqlarından bağlı bizim bir narahatçılığımız var idi. Eyni zamanda ölkədəki iqtisadi durum, büdcə məsələləri, sosial problemlər, mətbuat azadlığı və demokratik təsisatlara baskılar və Rusiyada və Qırğızstanda keçirilən seçkilərlə bağlı müzakirələrimiz oldu və bu müzakirələrimiz nəticəsi olaraq bir sıra belə deyək ki, qərarlara gələ bildik. Və mən konkret olaraq göstərə bilərəm ki, Madrid danışıqlarından bağlı bizim ümumi mövzumuz belə təhlildən belə nəticələndi ki, bu danışıqların detalları hər halda tam ictimaiyyətə bəlli olmasa da, qarşı tərəfin, yəni Ermənistanın verdiyi bəyanatlar bu danışıqlarda Azərbaycan üçün təhlükəli məqamların olduğundan xəbər verir. Təbii ki, bu cür təhlükə varsa, biz indidən bu təhlükəli əngəlləməliyik, onun qarşısını almaq üçün mövqe sərgiləməliyik. Digər bir məsələ isə, təbii ki, ölkədə iqtisadi vəziyyətlə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, dövlət büdcəsi qəbul olundu və bu büdcə, açıq deyək ki, hakimiyyətin deməyinə baxmayaraq, bir qədər, belə deyək ki, korrupsiya yönümlü büdcədir.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Çünki burada açığı deyək ki, tikinti sektoruna, tikintiyə çox yer ayrılıbdır. Eyni zamanda istehsal müəssisələrinin ümumiyyətlə investisiyanın qoyulmasına burada o qədər də yer almayıbdır. Məhz bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu büdcənin təyinatı korrupsiya imkan verir. Bildiyiniz kimi, bəzi tikinti aparılarkən bu geniş əksini tapır. Yəni müəyyən yeyintilər olur, müəyyən korrupsiya halları baş verir. Bu isə büdcədən yayınmaya gətirmək, son olaraq büdcədən kəsinin çoxalması ilə nəticələnir. Biz hesab elədik ki, bu çox vacib məsələdir. Çünki bu proseslər bir sıra ölkələrdə acı nəticələrini veribdir. Misal üçün, Argentinada sizin də bildiyiniz kimi 2-3 il öncə bahalaşma sürətli inflyasiya orada çox ciddi böhran yaratdı, qarşı durma yaratdı. Bundan çıxmaq çox çətin oldu. Belə olan halda biz də bu narahatçılığı indidən dərk edirik və hesab etdik ki, ölkənin iqtisadiyyatında nəzarəti həyata keçirmək üçün, iqtisadi islahatları həyata keçirilməsini nəzarət etmək üçün bir ictimai bir mexanizm olmalıdır. Və bunu da həyata keçirilməsində biz təklif elədik ki, müxalifətin və eləcə də beynəlxalq ekspertlərin, yerli ekspertlərin iştirakı ilə bir böhran qrupu yaransın və bu proseslərə nəzarəti həyata keçirsin. Eyni zamanda bu proqnozlaşdırma işini aparsın. Yoxsa belə olduqda, bilirsiniz, hökumətin nə qədər səy etməsinə baxmayaraq, inkar etməsinə baxmayaraq, inflyasiya çox sürətlə gedir. Bu təhlükəli bir vəziyyət yarana bilər. Eyni zamanda büdcə iqtisadiyyatdan kənar gizli iqtisadiyyat Azərbaycanda demək olar ki 50%-a yaxındır. Bu həqiqətən də çox təhlükəli bir məqam yaradır. Biz hesab edirik ki, bunun üçün bu böhranın qarşısını almaq üçün mütləq hakimiyyət belə bir addım atmalıdır.
Bəs ümumiyyətlə real hesab edirsinizmi ki, bunu necəsin yaxşı, yəni müsbət qarşılayacaqlar, yoxsa bir növ havaya atılmış boş gülləyə bənzəmirmi?
Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda elə bir sistem yaranıb ki, elə bir yanaşma yaranıb ki, müxalifətin verdiyi hər hansı bir təklifə iqtidar çox qısqansla yanaşır. Hətta onu heç qulaq ardına vurur, havadan asılı qalır. Sizin dediyiniz kimi bu, biz bu təklifləri verəndə ümumi xalqın, ölkənin mənafələrini nəzərə tutub veririk. Yəni, bunu iqtidar da Azərbaycanlıdır, onlar da Azərbaycanda yaşayır, biz də Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycanlıyıq. Bu baxımdan bizim bu təkliflərimizin onlar qulaq ardına vurması əksinə ölkəyə ziyan verir. Məhz bu baxımdan çox istərdik ki, yaxşı olardı ki, hökumət nəhayət ki, fikirləri, müxtəlif fikirləri, fərqli fikirləri bir dinləyib, süzgəçdən keçirib bir nəticə çıxarsın. Bu bizim təklifimizdir, hər halda bunu qəbul etsələr də, etməsələr də biz bunu belə görürük. Yəni, biz istəyimizi belə görürük və bunu da mətbuata da bildirmişik və artıq bunun barədə belə razılaşdırılıb ki, bu geniş detalları ilə hazırlansın təkliflər və təklif formasında, təkliflər paketi formasında müvafiq dövlət strukturlarına təqdim edilsin.
Siz dediniz ki, seçkilər də müzakirə etmişdiniz, Rusiya və Qırğızstanda keçirən seçkilər. Nə nəticə, nə qənaətə gəldi sənin o seçkilər təhlil edərkən və hər hansı bir deməzdim, amma çox danışılır, qeyd olunur. Modeldən istifadə haqqında danışdınız mı toplantılarda?
Bilirsiniz, açığı seçkilər bugün gündəmin əsas müzakirə predmetidir. Amma biz hesab edirik ki, partiya olaraq seçkilərdən vacib bugün ölkədə problemlər kifayət qədərdir. Sosial vəziyyət bugün çox kritik bir vəziyyət yaradıb. Günü-gündən bahalaşma, insanların kasıblaşması, eyni zamanda korrupsiyanın geniş vüsət alması, söz və mətbuat azadlığına, fundamental azadlıqlara təzyiqlər, bütün bunların fonunda seçkilərin önə çəkilməsi bir qədər hakimiyyətin bu məsələlərdən kənar qoymaq kimi çıxır. Amma bununla belə biz də seçkiləri belə deyək ki, demokratik dəyərlərin təməl prinsipi kimi hesab edirik. Ona görə də bütün bu proseslərin əsasında məhz seçkilər dayanır. Və partiya olaraq da, bizim orada iştirak etdiyimiz partiyalar olaraq da hesab edirik ki, ölkədə demokratik cəmiyyətin qurulmasına nail olmaq üçün mütləq seçkilər, demokratik seçkilər keçirmək lazımdır. Təbii ki, bizim istər Rusiya, istər xüsusən də Rusiya yaxın regiondur, qonşu dövlətdir və Azərbaycana təsiri var. Orada gedən proseslər Azərbaycanda öz əks təsirini dərhal göstərir. Və biz hesab elədik ki, Rusiyada keçirilən seçkilər obyektiv olmadı və belə də ki, Rusiya xalqı bu demokratik proseslərdən bir şans itirdi. Amma qorxulu oldu ki, bunun təsiri Azərbaycanda özünü göstərə bilər.
Necə, nə cür?
Yəni, artıq açıq deyək ki, Avropanın da nə Rusiya elə bir təsir imkanları yoxdur. Eləcə də Azərbaycanda ancaq tövsiyə xarakterli bu imkanlar var. Bu, eyni zamanda bu həm də bir president yaradır. Məhz bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu seçkilər Azərbaycan üçün bir təhlükə mənbəyi ola bilər. Amma bununla belə təbii ki, biz çalışacağıq ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün bütün vasitələrimizdən istifadə edək və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, həmin son görüşdə, yəni ayın 18-də 18 dekabrda keçirilən o görüşdə bu məsələ də müzakirə predmeti olub və bildiyiniz kimi Venesiya Komissiyası Azərbaycanla danışıq, Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar apardı və nəticə olaraq müsbət bir belə də ki nəticəyə gəlinmədi. Və hökumət nümayəndələrinin də açıqlamalarında biz onu eşitdik ki, onlar ancaq texniki düzəlişlərə gedə bilərlər. Bu isə ümumi nəticəyə belə elə də təsir göstərməyəcək. Bizim ümumi fikrimiz belə oldu ki, bununla bağlı artıq Azərbaycan hökumətinə konkret vaxtı bitibdir. Venesiya Komissiyası ilə aparılan danışıqların müddəti bitibdir. Yanvar ayında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında bu məsələ Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən sərt və qəti şəkildə qoyulmalıdır. Çünki müddət azdır, müxalifət partiyaları seçkilərə start verməlidir, hazırlaşmalıdır. Əgər bugünkü tərkibdə, bugünkü formatda gedəcək isə, bugünkü məcəli ilə gedəcək isə, təbii ki, burada müxalifət partiyalarını qeyri-bərabər rəqabət yaradılır.
İstər istəməz mən bu sualı sizdən soruşmalıyam. Çünki seçkilər vaxta danışdıq, siz Venesiya Komissiyası təklifini irəli sürdünüz. Amma bir çoxlarını bu seçki məsələsində vahid namizəd ideyası maraqlandırır və məlumdur ki, Müsavat Partiyası artıq öz başkanı İsa Qəmbəri bir namizəd kimi, prezidentli namizəd kimi dəstəkləyir və təsdiqləyibdir. Müsavat Partiyası bu beş partiyanın sırasındadır. Müzakirə oldu mu həmin bu vahid namizəd məsələsi?
Xeyr, bu vahid namizəd məsələsinin ortaya atılması mən hesab edirəm ki, müxalifətin birliyinə deyil parçalanmasına gətirib çıxaran bir ideyadır. Çünki indiki məqamda vahid namizəd məsələsi çox çətin məsələdir. Nəzərə alaq ki, müxalifət partiyaları bir-birinə münasibətləri heç də yaxşı deyil. Bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Amma bizim o beşlik şərti olaraq, beşlik adlanan o qurumda konkret öhdəliyimiz yoxdur. Yəni, hər bir partiya özü müstəqil seçkilərə gedə bilər, hansısa partiya ilə blok yarada bilər, əməkdaşlıq edə bilər. Yəni, burada öhdəliklərimiz yoxdur. Və ona görə də Müsavat Partiyası İsa bəyin namizədliyinin verilməsi də elə bir problem yaratmayacaq. Və biz də çalışacaq ki, çolmasa seçki ərəfəsində əgər partiyalar müxtəlif namizədlərlə öz namizədlərlə iştirak edəcəksə, seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaq üçün əlaqələrimizi koordinasiya edə bilək. Eyni zamanda biz çalışmalıyıq ki, öncədən seçki məcəlləsi təkmilləşdirilsin. Yəni, bu istiqamətdə bu fəaliyyətimizi qurmalıyıq. Bir ikinci, bir məsələ də sizə diqqətinizə çatdırım ki, bu yaxın günlərdə Milli İstiqlal Partiyası, İsveçli Moderat Partiyası ilə birlikdə böyük bir tədbir keçirdi, sağ mərkəzi partiyaların koalisiya yaratmaq imkanları və orada da ölkənin aparıcı siyasi qüvvələri iştirak etmişdi və çıxışlarda və mövzular əhatəsində edilən söhbətlərdə aydın olur ki, müxalifət partiyalarının bir araya gəlməsini o qədər də belə deyək ki, çətin deyil. Sadəcə olaraq hamı bunu istəyir. Sadəcə addım atmaq qalır.
Bu isə ən çətindir.
Təbii ki, bu isə çətindir. Biz hesab edirik ki, bu müxalifət partiyalarını ayırə bilən, yəni problemlərin üzərinə getməkdənsə, birləşdirən problemləri üzərində müzakirələr aparmaq daha yaxşı olardı. Yəni, əgər biz bölüşdürən, yəni müxalifət bir-birindən ayıran məsələlərin üzərində çox dayansaq, bu əksinə bizim həm vaxtımızı itirir, həm də nəticəsiz başa gəlir. Amma ondan sonra bizi birləşdirən bir sıra məsələlər var ki, onun ətrafında müzakirələr aparmaq olar. Misal üçün, bugün istər istəməz bizdən asılı oldu olmadı, müxalifət partiyaları həqiqətən də bir çətin dövrünü yaşayır. Bu həm belə deyək ki, seçkilərdə dəfələrlə yenə də bizim istəyimizdən asılı olmayaraq uduzmağımız, ölkədə tək partiyalı sistemin yaranması təhlükəsi, eyni zamanda fundamental azadlıqlara baskılar, bunlar ölkədəki iqtisadi durum istər-istəməz bizi bir mövqeydən çıxış etməyə, əməkdaşlıq etməyə vadar edir. Ona görə də hesab edirəm ki, hələlik danışıqlar da, əməkdaşlıq da bu istiqamətdə olmalıdır. Etapı çatanda, növbəsi çatanda, yəni vaxtı çatanda bu vahid namizəd ideyası da gündəmə gələ bilər. Mən açıq deyim ki, bugün seçkilərə münasibət dəyişməlidir. Əgər açıq deyək ki, seçki komissiyaları paritet əsasa formalaşsa da seçkiyə münasibət dəyişməsə, iqtidar üçün çətin deyil hansısa komissiya üzvünü bu və digər formada əl alıb ona saxtakarlığa imza atması o qədər də problem yaratmayacaq.
Seçki münasibət kim tərəfindən nəzərdə tutursunuz?
Ümumiyyətlə həm hakimiyyət tərəfindən bu münasibət dəyişməlidir, həm xalqın buna münasibət dəyişməlidir. Açıq, xalqda da bir növ seçkiyə pasiv münasibət var. Məhz problemi yaradan səbəblərdən biri də budur ki, vətəndaşlar səs verdiyi insanın o səsin arxasınca getmək həvəsində olmurlar. Və bu da nəticə itibarilə sonda total saxtakarlığa gətirib çıxarır. Bunun üçün təbii ki, müxalifət partiyalarının üzərində böyük görəv var, böyük məsuliyyəti var.
Onu da mən istəyirdim. Bəlkə müxalifət partiyaları yaxşı işləmir cəmiyyətlə bu mənimdə.
Yox, mən elə deməzdim. Müxalifət partiyaları indiki siyasi sistemdə kifayət qədər fəaliyyət göstərə bilir. Nəzərə alaq ki, bugün bu rəqabətdə müxalifət partiyaları əli qolu bağlı mübarizə aparır. Təbii ki, belə olanda da kənardan elə görünür ki, müxalifət partiyaları istənilən səviyyədə fəaliyyət göstərmir. Əslində, siz özünüz də görürsünüz ki, aparıcı müxalifət partiyaları bugün əksəriyyətin fəaliyyət göstərmək üçün elə bir şəraiti yaradılmayıbdır. Şərait yoxdur. Siyasi partiyalar haqqında qəbul edilmiş qanun 92-ci də qəbul olunub, mövcud dövrün tələblərinə cavab vermir. Yəni, bütün bunlar hamısı müxalifət partiyalarının normal fəaliyyətini demək olar ki, heçə indirir. Elektron kütləvi informasiya vasitələrinə müxalifət partiyalarının çıxışı demək olar ki, qadağan olunub, məhdudlaşdırılıb. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, artıq biz İctimai televiziya bir rəsmi müraciət ünvanlamışıq və həmin müraciətdə bildiririk ki, İctimai televiziya yaradılarkən orada əsas göstərilən əsas məqsədlərdən biri də ondan ibarət idi ki, ölkədə İctimai televiziya ölkədə heç bir quruma fərq qoymadan onların fikirlərini cəmiyyətə çatdırmağa şərait yaradılmalı. Siz təsəvvür edin, bugün ictimai vətəndaşların vergisi hesabına maliyyələşən ictimai televiziya bugün iqtidarın bir ruporuna çevrilibdir, təbliğat ruporuna çevrilibdir. Bunun özü təbii ki, müxalifətin imkanlarını məhdudlaşdırır.
Mən deyiləcəyə tək xadladım, nəyə görə ictimai televiziya deyilir? Çünki ictimai televiziya vaxtlı Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında
gördüyü
öhdəliklərdən biri idi. Telekanalın yaradılması, buyurun, devam edin. Xadadım dinləyəcək Əli Orucov studiyamızın qunadır, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının katibi. Əli bəy, biz qayıdaq iqtisadi məsələlərə, çünki kifayət qədər təklif maraqlı görünsə də biraz onun həyata keçirməsinə skeptik yanaşmaq olar. Böhran qrupun yaradılması. Bu qrupun yaradılmasına savayı, hansısa bir konkret addımların atılması iqtisadi nöqtəyi nəzərdən təklifləri müzakirə olunub mu, yoxsa yox? Yoxsa hər şey buraxılıb ki, böhran qrupu yaradılsın, onlar o özləri oturub müzakirə edirlər.
Yox, açığı biz hələlik bu təklifdir. Bayaq da vurğuladığım kimi artıq bunun konkret detalları növbəti görüşlərimizdə dəqiqləşəcəkdir. Hansı təkliflər irəli sürük və böhran qrupunun fəaliyyəti əsasən nədən ibarət olmalıdır. Bu növbəti müzakirəmizdə Milli İstiqlal Partiyasının olacaq görüşdə olacaqdır. Amma açığı deyim ki, hakimiyyət bildirir ki, büdcə sosial yönümlüdür. Əslində diqqətlə yetirsəniz, burada sosial yönümlü büdcədən söhbət gedə bilməz. Bir ikinci, bayaq da vurğuladığım kimi investisiya yönümlü deyil. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər sahələr var ki, oraya investisiya cəlb etmək mümkündür. Amma hakimiyyət bunun əvəzində götürək həmin büdcəni daha çox tikinti inşaat sektoruna yönəldir. Biz eyni zamanda təhlükəli məqamlardan biri də ondan ibarət ki, büdcə həmişə olduğu kimi bu ildə əsasən neftdən gələn gəlirlərin hesabına formalaşıb. Böyük əksəriyyət təşkil edir neftdən gələn gəlirlər həmin büdcədə.
Birbaşa və dolayısı yolu siz nəzər tutursunuz. Çünki birbaşa hələlik bu mümkün deyil. Transferlər cəmi 1-2 milyard təşkil edir.
Təbii ki, amma hər halda bu özünü o büdcədə göstərir. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, büdcədən neftdən gələn gəlirləri bir hissəsini kənd təsərrüfatını aqrar sektora qoymaq daha faydalı olardı. Çünki aqrar sektoru Azərbaycanda inkişaf etdirməyə zərurət var. Təkcə bunu nəqliyyat sektoruna və yaxud da tikinti sektoruna qoymaqla belə deyək ki, bu sərvətlərin də ömrü daimi deyil, bir müddət bu sərvətlər də tükənə bilər. Belə olan halda biz çətinliklərlə çıxılmaz bir vəziyyətdə qalıq. Bayaq da vurguladığım kimi nəzərə alaq ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin böyük əksəriyyətinin yenə neftdən gələn gəlirlər təşkil edir. Və belə olanda təbii ki, problemlər yarana bilər. Eyni zamanda bizim təkliflərimizdən biri də ondan ibarət idi ki, ölkədə işçi qüvvəsinin əsasən belə deyək ki, cəlb edilməsi nə mənada? Bugün dövlət neft şirkətində, ümumiyyətlə neft şirkətlərində işləyən işçilərin böyük əksəriyyəti belə deyərdi ki, xarici əsas postlarda duran və onların bir hissəsi xarici ölkələrdən gələn insanlar təşkil edir. Bunun özü də normal hal deyil. Azərbaycanda kifayət qədər savadlı işçi qüvvəsi var, kadr var, onları cəlb eləmək lazımdır. Siz təsəvvür edin, konkret bir misal çəkim, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində konkret bununla bağlı qanun var. Xaricdən hər hansı bir vətəndaş gəlib həmin ölkədə işləmək istəyərsə, ilk növbədə oranın vətəndaşı ilə müqavilə bağlamalıdır. Ondan sonra hər hansı bir işi görə bilər. Amma bugün elə deyil, Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda İlham Əliyevin bir görüşlərinin birində bildirmiş ki, Azərbaycanda artıq işçi qüvvəsinə ehtiyac qalmır. 630 mindən çox yeni iş yerləri açıb. Hamısı bunların statistik göstəricilərdir, əsas olmayan bir göstəricilərdir.
Çox aktual problem həmçində qiymət artımıdır. Onu müzakirə etdinizmi siz?
Təbii ki, biz bundan qabaq da bu məsələyə toxunmuşduq. Ölkədə sosial durumla bağlı bir sənəd də hazırlamışdıq. Və həqiqətən də bugün sosial durum olduqca ağırdır. Mən siz təsəvvür edin ki, aşağı əmək haqqı, minimum əmək haqqı 50 manat idi. İndi eləyiblər 55 manat. İndi cəmi burada 5 manat, 10 manat fərqlə. Amma inflyasiyanın sürəti bundan qat-qat çoxdur. Bazarda, məsələn, insanların daha çox ehtiyac duyduğu məhsulların qiyməti bundan daha qat-qat artıqdır. Eyni zamanda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması da böyük bir problemlər yaradır. Ona görə də biz təklif edirik ki, bunun qarşısını almaq üçün mütləq ictimai bir nəzarət olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır.
Mətəram, Əli bəy, hər halda görüşləriniz davam edəcək və həmin o görüşlərdən artıq getdikcə tələbləriniz və təklifləriniz konkretləşəcək, yəni bir növ hökumətə verdiyiniz təkliflər. Uğurlar sizə, çox sağ olun, təşəkkürlər. Birlik İstiqlal Partiyasının katibi Əli Orucu idi studiyamızın qonağı. Dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jet araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də. Yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günü birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rəqəmlər 10.500 dolar kişi başına düşən gelirdir. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamışdır.
Annan planının hansı izləri qalıb?
Yəni, dünya halkları, Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipirindən nəyi götürmək olar?
3 yıldan kısa bir süre içində oradan altın madalya çıxdı yüzmədə.
Kipirdə yaşayan Türklər və Yunanlar nə vaxt dostluq qəhvəsi içəcəklər?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselməkdədir.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisindən sonra proqramı mənimsə ilə birlikdə davam etməkdədir. Kontekst proqramı axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. 101.7 FM-də və nəinki bu dağda, həmçinin 1530 AM və 1296 AM tezliklərində. Kontekstdə olan mövzulardan biri Azərbaycan-İran münasibətlərinə aiddir. Konkret nədən ibarətdir? Həmin bu məsələlər İlqar Rəsul studiyamızda. İlqar Ərvadın xeyri.
Xoş gördük siz ya.
Nasıl məsələyə bu iki ölkə arasında münasibətlər sırasında diqqət yetiriləcək?
Ümumiyyətlə, son vaxtlar, son günlərin hadisələri İran-Azərbaycan münasibətlərində yenə hansısa soyuqluğun baş verdiyi və yaxud baş verməsi və yaxud onun baş verəcəyi ehtimallarını yaradır. Yəni, bunu mən deyirəm, mətbuat, baş verən hadisələrin özləri və ekspertlər bu barədə fikirlər söyləyir. söyləyirlər. Əsas səbəb buna sonuncu məhkəmə prosesi olmuşdur. Səid Dadaşbəyli, bildiyimiz kimi o Səidin dəstəsi adlanan qrupa ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə deməli azadlıqdan məhrum elədi onları uzun müddətə. Və bundan sonra bununla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin verdiyi açıqlama ki, həmin adamlar İranın xüsusi xidmət orqanlarını işləyiblər və s. Bu cür bəyanatlar İran tərəfindən narazılıqla qarşılandı. Müxtəlif artıq bu barədə fikirlər var. Məlumdur dinləyicilərimizə də, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə və sonra İrandan buna narazılıq ifadə edən fikir səsləndirilmişdi. Azərbaycandan faktlar istənilmişdi. Bir gün əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov artıq İran səfiri ilə söhbət edib, İranın Bakıdakı səfiri ilə söhbət edib bu faktları da çatdırdığını bildirmişdi. Bununla artıq məsələnin yekunlaşması ehtimalı yaranırdı. Belə təsəvvürlər ki, hər şey yoluna düşür. Sonradan İranın səfiri bu məsələyə münasibət bildirib, yenidən mediada belə fikirlər səsləndi ki, o əslində ona faktlar verilməyib və s. Hətta o Xarici İşlər Nazirliyinə bu çağırılmadığını, öz təşəbbüsləri ilə getdiyini, daha çox başqa məsələlərdən danışdıqlarını, bu məsələyə toxunduqlarını bildirdi. Bütün bunlar yenidən söhbətin, həmin məsələlərin gündəmə gəlməsinə səbəb oldu və yenidən biz Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələlərlə bağlı işləməyə məcbur olduq. İndi mənim hazırladığım material da bununla bağlıdır. Yəni bu hadisələr və baş verən narazılıqlar. Yəni bu hadisədən çıxış eləyərək.
Nə deyirlər? Hansı məqamlar burada var?
İranla Azərbaycan arasındakı narazılıqlar. Yəni son illər ümumiyyətlə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ardıcıl olaraq bu iki dövlətin arasındakı münasibətlərdə müəyyən belə desək arzu olunmaz ekspertlərin dediyi kimi hadisələr yaşanır, insidentlər və daha çox Tehrandan səslənən bəyanatlar, atılan addımların buna səbəb olduğunu deyənlər də var. Məsələ burasındadır ki, bu cür hadisələr, ilk onu deyim ki, ən yadda qalan hadisələrdən biri 1998-ci il də olmuşdu. O vaxt İranın Azərbaycanın İrandakı səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları hətta öz ailələri ilə birlikdə Bakıya dönərkən İran astarasında sərhəddə onlar saxlanmışdılar. Bir gün saxlanandan sonra onlar buraxılmışdılar. Əliyar Səfərli ilə bu barədə o vaxt da söhbət eləmişdik. İndi də həmin hadisələrlə bağlı söhbət eləyəndə o bildirdi ki, onun bütün sənədləri qaydasındaydı. Yəni diplomatik sənədlərdir. İranda kart verilir həmin oradakı səfirlərə və bu artıq onların kimliyi yeni müəyyən edir və bu sənədə olan adamlar üçün əngəl törədilmir. Onların sənədinin qaydasında olmadığı deyilmir, amma sərhəddə ona bildiriblər ki, onun sənədi qaydasında deyil. Əliyar Səfəri deyir ki, mən həmin vaxt sənədin, hansı sənədin qaydasında olmadığını soruşanda onlar bildirdilər ki, Tehranla əlaqə saxlayıblar və hələlik ki, onların saxlanılması barədə göstəriş var. Bundan sonra Əliyar Səfərdə deyir, onlar həmin gecə çöldə qalıblar, ailələr var imiş, hətta uşaqlar var imiş və o bildirir ki, ona pis təsir eləyən oldu ki, orada onlara qarşı hörmətsizlik, təhqir olunublar, hətta Azərbaycan bayrağını götürüb atıblar maşının üzərindən, qopardıb atmışdılar, təhqir eləmişdilər. O bildirirdi ki, onun dövlətinin atributuna qarşı bu cür rəftarı görmək onun üçün çox ağır idi, xüsusilə İran tərəfdən. Ona görə ki, Azərbaycan həmişə İranın atributlarına hörmətlə yanaşır, Əliyar Səfərli belə deyir. Və bundan sonra onları bir gündən sonra buraxıblar, o Bakıya gəlib. Bunun səbəbi kimisə o göstərir ki, İranda yaşayan azərbaycanlılar özlərinin haqlarını tələb eləyirdilər. O yanlış prosesi orada gedirdi və bunun bir günahını da Azərbaycanda şəxsən o səfirdə görürdülər. Ona görə bu cür rəftarlar olurdu. Bundan başqa, deməli, daha başqa hadisələr, sonrakı hadisələr də var idi. Bir şey də mən deyim ki, bu sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi etdiyi bütün Azərbaycan Birliyi BAP adlanan birlik adətən İranda baş verən hadisələrə qarşı İran səfirliyi qarşısında Bakıdakı İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyaları keçirdilər. Sözü ki, bu da İran tərəfinin narazılıqlarına səbəb olurdu və o daha bir hadisə İran tərəfindən yəni kəskin reaksiya verilən hadisələrdən biri də Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi keçirildi, DAK-ın yığıncağı keçirilmişdi. Həmin yığıncaqda müxtəlif çıxışlar olmuşdu. İrandan olan, deməli, əslən İrandan olan diaspora nümayəndələri də var idi. Cavad Dirəxti, mənim yadımda da o vaxt o da çıxış eləmişdi və oradakı Azərbaycanlıların haqlarından danışmışdı. Həmin vaxt İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani bu məsələyə kəskin reaksiya vermişdi. Hətta o reaksiyanın özü nə münasibətlər mediada bir müddət qaldı, parlamentdə səslənirdi. müxtəlif fikirlər səslənirdi buna qarşı. Belə, yəni yadda qalan bir hadisə olmuşdu. Ondan sonra digər hadisələr var idi. Məsələn, prezident Heydər Əliyev, keçmiş prezident Heydər Əliyev İrana səfəri zamanı bəzi elementlər hiss olunurdu. Məsələn, o vaxtki prezident, İranın prezidenti Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Prezident Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra ki, o nə göldü, elə söhbət nədən gedir? Hatəmi bildirmişdi ki, o Xəzər dənizini nəzərdə tutur. Eyni zamanda 2001-ci ilin hadisələrini xatırlamaq olar. 2001-ci ildə İranla deməli sərhəddə yerləşən Araz yatağı var. Həmin yataqda deməli BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisi iş aparırdı. Bu vaxt İranın tankeri oraya yanalaraq BP şirkətinin o kəşfiyyat gəmisindən işi dayandırmağı tələb etmişdi və onları oradan tərk etməyə tələb eləmişdi. Bundan da sonra təyyarələr, İran təyyarələri bir müddət sonra Azərbaycan həmin ərəfədə təxminən Azərbaycan sərhədlərini, hava sərhədlərini pozmuşdular və bu da kifayət qədər söz-söhbətə səbəb olmuşdu və müxtəlif fikirlər səslənirdi bu barədə. Onun ardınca Türk şahinləri Bakıda, Bakı üzərində, Bakı səması üzərində uçdular, Türkiyənin döyük təyyarələri və bunu bir çoxları o vaxt Azərbaycan dövlətinin, Heydər Əliyevin İranın bu addımlarında cavabı kimi dəyərləndirirdi ki, yəni o sərhəd pozuntuları ilə bağlı bu, yəni təyyarələrin uçuşu təsadüfi deyil. Amma bütün bunların fonunda əlbəttə ki, həmin ərəfədə sonralar İranın səhər televiziyasının yaydığı məlumatlar, yayımladığı reportajlar Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmırdı. Yəni bütün bu hadisələr və bir şey də deyim, bu sonuncu İran parlamentarilərinin deməli narazılığına səbəb olan sonuncu hadisə Milli Elmlər Akademiyasının bu yaxınlarda xəritə deməli çap elətdirməsidir. Azərbaycanlıların yaşadığı ərazilər və dövlətlərin ərazisi əks etdirən xəritə çap elətdirməsidir və onlar bu xəritəyə etiraz edirlər, İran parlamentarları. Onlar bildirirlər ki, deməli bu İranın dövlətçiliyinə hörmətsizlikdir belə bu xəritələrin dərc olunması. Milli Elmlər Akademiyası da onu deyim ki, bu xəritələri xarici dillərdə də çap elətdirmək fikrindədir. Amma bütün bunlara baxmayaraq deməli bu, yəni bunlar təzə hadisələr deyil, əvvəllər də belə hadisə, yəni Azərbaycan müstəqiliyi əldə etdiyi dövrdən bu yana indi imkan daxilində sadalandı. Amma yəni bundan yekunlaşmır, kökü hadisələrin uzağa da gedib çıxır. Deyək ki, 1919-cu ildə Xalq Cumhuriyyəti dövründə Azərbaycan nümayəndə heyəti o vaxt Əlimərdan bəy Topçubaşovun başlığı ilə Versal sülh konferansında iştirak eləyəndə də Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı İran təmsilçilərindən deyək ki, kinayəli hərəkətlər olduğu barədə faktlar var. Tarixçilər hətta Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu geyimlərinə bağlı da onların geyimlərində də onların söz atdığı barədə faktlar mövcud olduğunu bildirirlər. Tarixçi alim Cəmil Həsənli ilə söhbət elədik. Cəmil Həsənli bildirdi ki, o vaxt İran nümayəndələri Əlimərdan bəy Topçubaşova onların mövqeyini müdafiə edəcəyini desələr də sonra bunu eləməyiblər. Hətta orada İran tərəfi həmin vaxtlar bir sıra əraziləri özününkü kimi təqdim edirdi və bura Azərbaycan da daxil idi ki, bu İranın keçmiş ərazisi kimi onlar geri istəyirdilər bu əraziləri. Yəni belə bir istəyin olduğunu da bildirirdi. Amma mən bir şey də deyim ki, ümumiyyətlə İran və Azərbaycan prezidentlərinin birgə qarşılaşması, eyni zamanda onların birgə media qarşısına çıxıb danışmalarına baxanda bu iki dövlətin arasında belə incidentlərin olmadığı təsəvvürü yaranır. Çünki Prezident İlham Əliyev də iki ölkənin münasibətlərinin yaxşı olduğunu və bu münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün geniş imkanların olduğunu bildirir. Rəsmi Bakı sayı göstərdiyini bildirir ki, bununla bağlı lazım addımlar atmağa hazırdır və atır. Eyni zamanda İran prezidenti özü də öz növbəsində məsələn İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Bakıda olarkən də münasibətlərin yüksək olduğundan tarixi, milli, dini birlik bağlılıqlardan danışdı. Hər vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hətta hörmətlə yanaşdığını bildirdi. Əlaqələri genişləndirəcəklərindən danışdı. Mən onu da deyim ki, Əhməd Nicat hətta türk dilində də bəzi fikirlərini işlədirdi, türk dilində bildiyini də deyirdi. Bir dəfə belə bir məqam var idi ki, hətta Azərbaycanca verilən sualın deməli tərcüməçi tərcümə eləyəndə biraz yəni İran tərcüməçisi fars dilinə tərcümə eləyəndə deyəsən bir balaca dəqiqliyə yol verməmişdi. Əhməd Nicat özü həmin o səhvi düzəltdi, gülümsünərək özü dəqiqləşdirdi ki, söhbət nədən gedirdi. Yəni bütün bunlara baxanda adam inanmır ki, hansısa bir xoşa gəlməz, yəni arzu olunmaz hadisələr baş verə bilər, amma hələ ki Tehrandan bəzi səslənən bəyanatlar bunun əksini göstərir.
Hər halda politoloqlar bunu maraqların toqquşması kimi qiymətləndirmirlər.
Hər bir dövlətin maraqları olduğunu və bu maraqlara deməli maraqların gözlənildiyini bildirir politoloqlar. Amma konkret bəzi elə məqamlar olur ki, bunların maraqlardan daha çox kəskin reaksiyalar və s. kimi, məsələn, Əliyar Səfərlərinin misalında o da o bildirir ki, əslində bu heç bir diplomatik qaydaya uyğun deyil. Əgər o nə isə düz eləmirsə, onu səfərə yazılı şəkildə bildirmək olar və s. qaydalardan istifadə eləmək olar. Amma bunun əksinə olaraq, belə bir hörmətsiz yanaşma hər halda dövlət marağı üçün də xidmət etməyən addımlar kimi dəyərləndirilir.
Nihat Əmir İlqar, təşəkkürlər, çox sağ olun. Ətraflı İlqar Rəsulu idi. Azərbaycan-İran münasibətlərinin biraz tarixçəsində də vardı və axşam konsert proqramında reportajı biz birlikdə Qulaq Asar Azadlı Radiosu .az saytında.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında forum keçirilir. 2007-ci il yavaş-yavaş bitmək üzrədir və bu ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu sualına siz öz şərhinizi yazıb saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytının forum bölməsində. Sualı təkrarlayım. 2007-ci ilin ən başarılı Azərbaycan siyasətçisi kim oldu? Şərhi yazarkən öz adınız, elektron ünvanınız, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və şəhərdə yerləşdirirsiniz. Bir məqamda qeyd edim ki, şərh və suallar qısaldıla bilər. Belə bu məsələni də unutmayın. Sorğu isə jurnalistlərlə bağlıdır. Şəhərə ilin sonunu yaxınlaşdırıcı jurnalistlərin əfv olunma ehtimalı haqqında kifayət çoxlu danışırlar və gələn həftə bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Sual verilib ki, jurnalistlərin bu ilin sonuna kimi əfv olunacağına inanırsınızmı? Bu suala cavab verən 3% bilmir. 12% isə qeyd edir ki, bəli, inanır. 32% qismən buraxılacaqlarına inanırlar və 54% qalanları ümumiyyətlə bildirir ki, xeyr, bu ilin sonuna kimi jurnalistlər əfv olunmayacaq. Belə bir fikirlərini söyləyib saxlayırlar. Bu Azadlıq Radiosu .az saytında keçirilən sorğunun hələ bu an olan nəticələridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biraz əvvəl Azadlıq Radiosu efirində biz Azərbaycan Milli Silah Partiyasının katibi Əli Orucuqla danışırdıq. 5 müxalif partiya, Müsavat, Demokrat Partiyası, Milli Silah Partiyası, Tərəqqi və Azərbaycan Naminə İctimai Forum müzakirələr aparırlar və da prezidentə böhran qrupun yaradılması haqqında təklif də göndərirlər ki, iqtisadi və sosial məsələlər var ki, hansıları həll etmək lazımdır və həmin bu qrupa müxalifət yerli ekspert və beynəlxalq dərəcəli ekspertlərin daxil olmasını təklif edirlər. Qiymətlər iqtisadiyyatın əsas hissəsi ikən siyasətə təsirli də mövcuddur. Amma qiymət artımının paradoksu nədən ibarətdir və onunla münasibət politoloq Hüseyin Bola Səlimovun şərhində.
İqtisadiyyatla siyasətin əlaqəsi, iqtisadiyyatın siyasətə təsiri haqqında çox danışılır. Amma əksər hallarda bu əlaqə bəsit və bir tərəfli qaydada yozulur. Bu cür söhbətlərin konkret məkanı əhatə etməməsi bir tərəfə daha çox fərz edilir ki, iqtisadiyyat siyasətə ancaq böhranlı hallarda təsir edir. Əslində isə siyasət bütün hallarda öz üzərində iqtisadiyyatın təsirini hiss edir. Bu təsir bir mənalı şəkildə müəyyənləşdirmək çətindir. Əvvəllər belə iddia edilirdi ki, iqtisadi problemlər bahalıq, işsizlik, solcu təmayüllər gücləndirir, elektoratı siyasi spektrin soluna istiqamətləndirir. Normal iqtisadiyyat isə əksinə, sağçı islahatların daha da dərinləşməsini israr edir. Amma sosial böhranlar yaşanan dövrlərdə olub və bu situasiyadan çıxmaq üçün əksər dövlətlər solcu iqtisadiyyata deyil, liberal islahatlara müraciət edib. İqtisadiyyatın siyasi təsiri özünü ən az onda göstərir ki, cəmiyyət ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə periodik olaraq keçirilən seçkilərdə qiymət verir. İqtisadiyyat bilavasitə elektoratın differensiasiyasına təsir edir. İnsanlar onun təsirindən asılı olaraq sağa və ya sola meyl edirlər. Azərbaycanda təəssüf ki, bu tendensiyaları dəqiq araşdırmaq mümkün deyil. Ona görə də iqtisadi və siyasi təhlillər daha çox fərziyyə və model xarakteri daşıyır. Səbəbi də budur ki, həm iqtisadiyyatda, həm də siyasətdə liberal dəyərlərin ancaq elementlərini müşahidə etmək olar. İqtisadiyyat məhdud rəqabətə söykənən inisarsı nomenklatura iqtisadiyyatıdır, siyasət isə azad deyil. İndi ilin sonudur. Əslində bu dövr proqnozlar dövrü olmalıdır. Amma bu müşahidə edilmir. Növbəti il iqtisadi baxımdan necə olacaq? Qiymət artımı davam edəcəkmi? Bunlar sosial proseslərə necə təsir edəcək? Bu sualların dəqiq cavabı yoxdur. Əski sovetlər vaxtında olduğu kimi iqtisadi proqnozlar ancaq statistik rəqəmlər şəklində təqdim edilir. Amma həyat isə başqa şey göstərir. Hətta bəzi iqtisadçıların fikirlərinə görə Azərbaycan artıq Holland sindromuna daxil olub. Bununla mübahisə etmək olar. Amma bir detal əvvəldən aydın idi ki, neftin dünya bazarında qiymətinin artması və bunun nəticəsində neft gəlirlərinin çoxalması son anda ölkə iqtisadiyyatına heç də müsbət təsir göstərməyəcək. Neft iki başlı çubuq kimidir. Gəlir artırsa xərclər də çoxalır. Hökumət isə ziddiyyətli iqtisadi siyasət aparmaqda davam edir. Bir tərəfdən bəzi qiymətləri artırır, o bir tərəfdən də digər qiymətləri inzibati qaydada tənzimləməyə cəhd edir. Nəticədə nə baş verir? Bazarın öz qanunları var və bu qanunların nəticəsində qiymətlər durmadan artır. 2007-ci ilin əvvəlini azərbaycanlılar böyük qiymət artımı ilə qarşıladılar. Düzdür, sosial etirazlar müşahidə olunmadı. Amma dünyanın heç bir yerində insanlar qiymət artımını məmnunluqla qarşılamırlar. Əhali qiymət artımından həmişə narazı qalır. Bəs seçki ilə olan 2008-ci ildə necə olacaq? Hökumətin proqnozlarına görə ciddi artım baş verməyəcək. Amma bu proqnozlar reallığı əks etdirmir. Bəzi təhlillərə görə Azərbaycanda müəyyən malların və xidmətlərin qiyməti artıq dünya qiymətlərini keçib. Güman etmək olardı ki, üzümüzə gələn il seçkilidir. Elə bu səbəbdən qiymət artımı baş verməyəcək. Amma burada bir ziddiyyətli məqam var. Seçki hökuməti məcbur edəcək ki, müəyyən sosial proqramlar həyata keçirsin. Maaşları, təqaüdləri qismən də olsa artırsın. Məhz bu məqam qiymətlərin artmasına səbəb olacaq. Çünki Azərbaycanda liberal bazar formalaşmayıb, inisarsılıq cilovlanmır. Əhalinin gəlirlərinin azacıq artılması bir qayda olaraq xərclərin böyük artımı ilə müşahidə olunur. Ən çox narahatlıq yaradan detal isə budur ki, bu prosesin sonu görünmür. Bu da təbiidir. Ona görə ki, proses o halda dayana bilərdi ki, ciddi iqtisadi islahatlar aparılsın, ən başdası insarsılığa son qoysun. Amma Azərbaycanda iqtisadi islahatlar insarsılıq haqqında ildə bir dəfə xatırlayırlar. Növbəti il üçün dövlət büdcəsi müzakirə olunanda, digər vaxtlarda hökumət daha çox cari məsələlərlə məşğul olur. Beləliklə, Azərbaycanda il ilə birlikdə iqtisadiyyatın ən əsas göstəricilərindən biri, qiymətlər də dəyişir. İnsanların buna reaksiyası hələ ki mikropsixoloji xarakter daşıyır. Məsələ ilə bağlı narazılıq ancaq kiçik qruplarda isar edilir. Amma daha böyük barometr irəlidədir. Bu da 2008-ci ilin seçkiləridir. İqtisadiyyat əsr qiymətini seçki vaxt alacaq. Seçki isə elə prosesdir ki, onun necə keçirilməsindən asılı olmayaraq obyektiv tendensiyanı hiss etmək həmişə mümkündür.
Politolog Sembala Səlimun şərhini dinlədik. İldə dəyişir qiymətlər də. Bu adla həmin bu şərh Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Yəgəmişki sayta daxil olarkən siz son məlumatları da oxuya bilərsiniz bizim saytımızdan. Azadlıq Radiosu.az yadda qalsın və çox rahatlıqla sayt daxil olub. Son məlumatlarda tanış ola bilərsiniz. Onlardan biri bəlkə səyahətçilər üçün çox maraqlı olar. Şengen ərazisi genişlənir. Avropa Birliyinin daha 9 ölkəsi Şengen müqaviləsini qoşulur. Sərhədlərini açanlar Avropa Birliyinin yeni üzvləridir. Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Ümidvaram ki, yadınızda nə qaldı. Amma düzdür, burada sərhədləri yerüstü və su nəqliyyatı ilə keçmək də gedir. Hərlik hava nəqliyyatı ilə birbaşa Şengen vizasına istifadə məsələsində bəzi suallar qalmaqdadır. Ətraflı siz Azadlıq Radiosunun nöqtəz saytını daxil olarkən Şengen ərazisi genişlənir adlı yazıda oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pulla sağlanır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosundan dinləyərkən işdən sonra proqramın davam etdiyini qeyd edim. Bugün Azərbaycan ərazisində iş günü deyil, Qurban bayramı qeyd olunur. Və bu prosesi Azadlıq radiosunu bugün izləyən Malik Çingiz oldu. Malik Ərbatın.
Hər vaxtın izləyəm.
Bayram mübarək.
Bayramınız mübarək.
Nə qeyd etmişsən, nə müşahidə etmişsən və ümumiyyətlə qaydalara riayət olunmaz prosesi necə baş verildi bu?
Ziya, mən deyim ki, müxtəlif, yəni televiziya görüntülərində də Qurban bayramının kəsilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar, görüntülər getdi. Amma mən bir qədər fərqli məqamları istədim üzə çıxaram. Yəni, bu qoyunlar necə kəsilir, ümumiyyətlə dini ənənələrə əməl olunurmu, ümumiyyətlə sanitariya qaydalarına əməl olunurmu? Yəni, mən deyim ki, əksər, şəhərin əksər yerlərində, yəni kütləvi evan satılan və kəsilən yerlərdə bunların heç birinin şahidi olmadım. Yəni, təsəvvür edin ki, biz hətta heyvan kəsilən yerdən, mən bir qədər də bəlkə efirdə bunu deyirəm, ola bilsin dinləyicilər biraz bir qədər, yəni, əsəbləri zəif olan adamlar ola bilər. Yəni, hətta yəni, yolla heyvanın kəsilən qanı o qədər axırdı ki, yəni maşınlar həmin o qanın içindən keçirdilər. Adamlar yəni yer tapmırdılar ki, bax belə bir mənzərəni, mən o ət satanlardan da soruşdum, heyvanları kəsənlərdən də. Yəni onlar deyirlər ki, bizim başqa bir çıxış yolumuz yoxdur. Yəni bax bu mənzərə əsasən də Dərnəgül ərazisində idi. Yəni hətta yəni o kəsilən heyvanların qarşısına bir lövhə də vurulmamışdı ki, o heyvanın o kəsilən prosesi heç kim görməsin. Az yaşlı uşaqlar, yəni həmin ərazidə yataqxanalar var, qaçqınlar yaşayır. Bu ərazilərdə yəni kiçik uşaqların, hətta 3, 4, 5 yaşlı uşaqların gözünün qabağında heyvanlar necə gəldi, kəsilir. Və yaxud da ki, həmin ərazilərdə ümumiyyətlə heç bir sanitariya qaydaları yoxdur. Çirkab, hətta bugünkü yağış da mənzərəni elə bil ki, biraz da lap gərginləşdirmişdi. Sanki qurban kəsilən, heyvan kəsilən yerdən çox döyüş meydanına oxşayırdı. Sanki bir hansısa bir qoşun keçib buradan, müəyyən bir döyüş olub burada, baxıb ətraf eləyirdi. Yəni, mən Baytarlıq İdarəsindən də soruşdum, sonra bundan başqa epidemiologiya, Bakı Sanitariya Epidemiologiya İdarəsindən də, mərkəzindən də soruşdum. Düzdür, epidemiologiya mərkəzinin rəhbəri dedi ki, bildirdi ki, Ziyadin Kazımov bildirdi ki, bu onların vəzifəsi deyil, əsasən onlar qapalı mağazalarda satılan ərzaqlara, ətlərə nəzarət edirlər və bu Bakı Baytarlıq İdarəsinin işidir. Bakı Baytarlıq İdarəsi də deyir ki, bu onların işi deyir, çünki ümumiyyətlə onların bu qədər əməkdaşı yoxdur ki, cəmi 6-7 nəfər işçilər var. Əməkdaşlar yoxdur ki, onlar bütün Bakı üzrə bütün ərazini gəlsinlər, nəzarət eləsinlər. Baytarlıq mərkəzləri də deyir ki, bu iş hüquq-mühafizə orqanlarının işidir və bələdiyyələrin işidir, o cümlədən də şəhər icra hakimiyyətlərinin işidir, rayon icra hakimiyyətlərinin işidir. Bax, mənzərə belə bir mənzərə var idi.
Sonra deyir ki, niyə Azərbaycanda futbol inkişaf eləmir? Çox gözəl futbol oynayırlar.
Bəli. Yəni bax belə bir mənzərə ilə rastlaşdım. Hətta orada bizim yəni jurnalist olduğumuzu bilib, əlimizdə mikrofon olub, gördüyün, tutduğumuzu görüb, adamlarla söhbət elədiyimizi görüb, bir neçə nəfər yaxınlaşdı ki, bəs bu mənzərəni niyə heç kim nəzarət eləmir? Bax, belə bir mənzərə var şəhərin mərkəzində, insanların gür gedib gəldiyi yerdə, bax, belə bir mənzərə yaradılıb sanki. Təsəvvür edin ki, yəni, bax, mənimlə bir söhbət edən bir qadın, mən çox təəssüf edirəm ki, o onun səsini yaza bilmədik, yəni istəmədi yazaq. Hətta o qadın ağlaya-ağlaya danışırdı ki, bu mənzərə nədir bizim uşaqlarımızın gözünün qabağında və yaxud da ki, o qeyd elədi ki, mən özüm bu yaxınlıqda yaşayıram və bir ay sonra deyir, buradakı iyi qoxu getmir. Yəni, bax, buna niyə nəzarət eləmirlər? Təbii ki, mən istəmirəm, bayram günüdür, bir qədər şeylərdən çox danışam, amma real şeylər deyib, mən bu günləri
gördüm. Həyat budur, həyat budur. Minnətdarım Marif, təşəkkürlər. Marif Çingizovun reportajı əmin bu məsələdən axşam kontekst proqramında olacaq və əmin bu kontekst proqramı saat 8-dən 9-un yarısına qədər, 9-a 25 dəqiqə qalana qədər Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Həmçində 1530 AM, 1296 AM və Azadlıq Radiosu.az saytından. Bu axşam saat 8-dən sonra. Səhər 8-də isə kontekstdən fərqli olaraq xəbərətər proqramı olur davamızda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Belə, sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqramı artıq bitdi. Mən Ötəziyə. İşdən sonra növbəti buraxılışı sabah. Axşam saat 5-də o efirdə olacaq. Sabah cümə günüdür və hər həftə olduğu kimi həftənin hadisələri politoloq Hüseyin Balasəlimov və siyasi Şirav Mirqadar tərəfindən şərh ediləcək. Bu, birinci saatin belə deyək proqramıdır. Qalanı isə sabah dinləyərik və birlikdə eşidərik. Mən də fəal iştirak eləyərəm bunda.
Sağ Məhdud İzəylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
generous people, you know, will even if the bell stops, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in